Actuale en Pollando studas quindec sep mil cent dec nau exterlandai studentoi el cent quindec sep landoi, je dec mil pli ol en 2015, cio signifas 23% crescon. Causis gin cefe sen precedenza cresco de studentoi el Ucrainio, je 7,197 personoi, cioi nun consistigas 53% de ciui exterlandai studentoi en Pollando. Oni constatas creigiadon de Ucraina monoculturo en quelciui polai altlerneioi. Lige cun constanta cae dinamica cresco de Ucrainai studentoi, ciam pli ofte oni parolas ancau pri Ukrainigo de polai altlerneioi. La duan lau grandezo grupon de exterlandai studentoi consistigas Belorusoi, 4,615 personoi. Norvegoi, 1,589, Hispanoi, 1,407, cae Svedoi, 1,291. En la Academia Iaro 2015-16, pli ol 83% de la exterlandai studentoi venis el Europo. Compare cun la mondai donitajoi, en Pollando studas malmultai personoi el Asio, en tute 6,896. De du jaroj kreskas interesiĝo de afrikaj studentoj, kaj tiu grupo konsistas el 1,197 personoj. Kreskas nombro de studentoj el Sauda Arabio, 854, kaj Turkio, 1,205. Malgraŭ signifa kresko de eksterlandaj studentoj, daŭre en Pollando laŭprocente studas malpli da personoj ol en evoluintaj okcidentaj landoj. Ol en Ĉinio kaj eĉ najbaraj landoj kiel Ĉeĥio, Slovakio, Latvio, Estonio, Hungario kaj eĉ Bulgario. En la mondo pli ol 4,25 milionoj da studentoj lernas ekster la limoj de sia lando. Laŭ prognozoj ĝis 2020 ĉi tiu nombro duobliĝos.